Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh pendengar podcast Universitas Gerakarya Muara Bulian. Pagi ini kita di tanggal 14 Januari 2023, bertepatan dengan hari Sabtu. Kita berjumpa dengan acara ini di sesi keempat. Dan untuk sesi keempat ini kami sudah menghadirkan salah seorang narasumber kami, Bapak Rustam SH. Selamat pagi Pak Rustam.
Selamat pagi Pak Joko. Gembira sekali saya bisa hadir.
Sehat Pak ya.
Podcast UGK ini semoga sukses.
Alhamdulillah sehat-sehat nih Pak. Jadi kita Pak Rustam pagi ini sengaja nih mengundang Pak Rustam yang juga merupakan salah satu dosen di Universitas Gerakarya Muara Bulian ini, kebetulan untuk mata kuliah
Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.
Nah, ini topik yang nyambung. Baik, Pak Rustam. Jadi memang kami sengaja mengundang Bapak ini supaya dapat berbagi pengetahuan kita semua ini. Tidak terbatas hanya pada lingkungan kampus kita ini. Tidak terbatas hanya mahasiswa kita, tapi harapannya bisa didengarkan dan bermanfaat untuk masyarakat umum, khususnya nanti yang mengakses podcast kita ini, Pak. Nah, untuk topik kita hari ini, Pak, tentu yang berkaitan dengan bidang keahlian Pak Rustam. Sebagaimana yang sering kita lihat ini, Pak, di berbagai media massa ini belakangan ini, kan ada topik yang sedang sebenarnya topik lama, Pak, ya, tapi sedang hangat dibicarakan karena sesuatu sebab, tentang Pancasila. Nah, Pancasila ini kan sudah sekian puluh tahun, seumur negara Indonesia inilah kira-kira gitu, Pak, ya. Tapi belakang ini nampak agak ada sesuatu yang berbeda. Jadi saya ingin tanyakan dulu dengan Pak Rustam nih, ahlinya nih. Pancasila itu sebenarnya gimana, Pak? Apa itu Pancasila itu, Pak?
Oke, terima kasih Pak Joko. Pemirsa podcast UGK di mana saja Anda berada. Izin Pak Joko,
silakan Pak.
Para pendengar mungkin bisa lebih mengenal saya dan mungkin bisa lebih mengenal latar belakang saya, nah, yang tidak hanya sekedar dosen, sehingga mereka betul-betul mendapat suatu pegangan bahwa yang bicara ini insya Allah bukan sembarang orang.
Iya, kompeten memang. Memang.
Bahwa saya selain seorang akademis, saya juga dulu adalah seorang pelaksana fungsional, pelaksana penataran P4 tingkat nasional, bahkan saya sudah memegang sertifikat penatar nasional 144 jam disambung dengan trainer of training, berarti TOT 25 jam, berarti insya Allah dengan sertifikat yang saya pegang itu saya memiliki kompetensi yang bisa dipertanggungjawabkan untuk berbicara mengenai Pancasila ini. Dan saya juga sudah mengajar sejak tahun 1996 di kampus ini. Bahkan sebelum itu ada angkot Pak Joko, yaitu 1995. Alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya untuk mengajar.
Masih kampus lama kita,
masih
Pak ya?
Masih kampus lama, tapi insya Allah kampusnya sudah banyak perubahan. Luar biasa dengan perjalanan kita, bekerja sama yang boleh dikatakan tidak melihat berapa yang harus kita terima. Kita lebih banyak pengabdian dan saya pribadi pun terus terang bukannya munafik, tidak, tetapi memang lebih banyak untuk silaturahmi. Baik, kita kembali kepada tema pokok kita. Sekilas bahwa Pancasila itu adalah suatu ideologi, ideologi bagi suatu bangsa. Kita pernah dengar dan nonton di YouTube, memang Rocky Gerung mengatakan negara tidak perlu ideologi, yang perlu ideologi adalah bangsa. Tetapi dalam tataran hukum, negara tetap perlu ideologi, karena dengan ideologi itulah kelembagaan-kelembagaan negara berpijak. Karena kalau kelembagaan negara tanpa ideologi atau bahasa sekarangnya menjadi landasan visi dan misi, tentu akan sangat kabur dan sangat berbahaya.
Iya, enggak jelas.
Dan kenapa suatu bangsa butuh ideologi? Karena suatu bangsa itu ibarat manusia, ibarat makhluk hidup, mereka kan punya tujuan hidup. Ketika mereka berjuang untuk mencapai tujuan hidup, mereka banyak sekali kepentingan. Karena manusia itu juga banyak, maka akan semakin banyak kepentingan. Nah, untuk menetralisir dan memadukan berbagai kepentingan itu, maka satu bangsa harus memiliki kesepakatan, konsensus untuk menetapkan kira-kira apa tujuan bangsa ini, dengan dasar apa kita akan mencapai tujuan bangsa ini dan cita-cita bangsa ini. Jadi ada tujuan, ada cita-cita, maka kita perlu ideologi. Nah, berkenaan dengan Pancasila, sebenarnya Pak Joko, saya sedikit bahwa umur Pancasila itu kalau dari segi ketika dia dirumuskan, memang boleh dikatakan hampir seumur dengan negara. Tetapi ketika kita bicara nilai-nilai dasar yang ada di dalam Pancasila, justru nilai-nilai Pancasila ini sudah jauh ada sejak zaman dahulu kala, bahkan negara Indonesia belum terbentuk, masih zaman-zaman purbakala, bahkan zaman prasejarah, nilai-nilainya sudah ada itu. Tetapi kemudian oleh para The Founding Father, ketika kita akan merdeka, didahului oleh BPUPKI, kemudian diselesaikan oleh PPKI, maka dirumuskan. Tidak hanya masalah-masalah dasar negara, tapi juga masalah-masalah kenegaraan lain, termasuknya di sana Pancasila. Cukup panjang ceritanya. Kalau Anda berminat, mahasiswa yang calon mahasiswa, silakan hadir dan insya Allah dengar dari saya,
kita kupas habis.
Sangat luar biasa.
Iya. Nah, ini Pak Ustaz sebenarnya kan, kalau zaman-zaman seumur kita dulu kan memang dari sekolah dasar, SMP, MA, itu sudah ada pelajaran memang dulu PMP ya, Pendidikan Moral Pancasila, dasarnya dari situ. Kemudian setiap mau masuk ke jenjang pendidikan, SMP, SMA, atau perguruan tinggi, pasti ada semacam penataran P4 ya, P4. Dari situ juga dikupas masalah Pancasila ini. Nah, kan ini kan sudah sekian lama Pak, nggak ada dilakukan ini. Jadi mungkin adik-adik kita atau beberapa pendengar kita ada yang mungkin sudah lupa dengan ini. Jadi kalau sejarahnya sendiri Pak, tentang sejarah terbentuknya Pancasila itu bagaimana kira-kira nih Pak?
Oke, terima kasih Pak. Tadi sudah saya singgung sebenarnya sedikit. Sejarah, sebenarnya bahasa yang sangat baku itu adalah dirumuskan.
Iya.
Jadi kita jangan sampai terjebak dengan istilah bahasa yang bisa membuat kita akan terjerat. Maka kami dulu di tim perumus P4 itu, tim penatarnya sudah berbekal dengan bahasa dirumuskan. Kenapa dirumuskan? Karena nilai-nilai itu sudah ada. Kalau dibuat berarti nilai-nilai itu belum ada. Ini kan nilai-nilainya
masih berserak kalau masuk
kita nih, Pak. Kita membuat kursi rotan, bahan-bahannya sudah ada di dalam rotan, tinggal kita ambil rotannya, tinggal kita jalin, kita permis, kalau perlu paku kecil dan sebagainya.
Dikemas dengan
nilai. Bahan-bahannya itulah ibaratnya nilai-nilai Pancasila itu. Cuma kemudian dirumuskan dan disepakati menjadi dasar negara. Jadi sekali lagi para pendengar dimanapun Anda berada, bahwa Pancasila bukan dibuat. Dan mengenai istilah Pancasila itu, dari buku karya Muhammad Yamin dalam sejarah perumusan Pancasila di awal kemerdekaan Republik Indonesia, itu adalah istilah yang diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno ketika dia berbicara pada rapat terakhir BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 itu. Yang akhirnya diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Tapi itu masih jadi perdebatan, namun sekarang karena kehendak negara tetap dilaksanakan hari lahirnya Pancasila, walaupun kami secara pribadi kami memang tidak sepakat, Pancasila tidak pernah dilahirkan, hanya dirumuskan. Tapi inilah bahasanya. Jadi Pak Joko, dimulai dari bulan Mei ya, terbentuknya BPUPKI itu mulai dirumuskan. Dan banyak sekali pembicara-pembicara pada saat itu, tetapi yang sangat menonjol hanya 3 orang. Yang pertama adalah Insinyur Muhammad Yamin, asli putra Sumatera Barat. Dia pada saat tanggal 29 Mei dia bicara, dia pidato menggebu-gebu di tengah sidang BPUPKI. Di akhir pidatonya dia menyimpulkan ada 5 nilai-nilai dan itu belum disebut Pancasila. Kemudian keesokan paginya Muhammad Yamin menyampaikan secara tertulis rumusan-rumusan pidatonya itu tentang 5 hal itu, 5 nilai dasar itu. Dan itu mirip sekali Pak Joko dengan Pancasila yang sekarang kita sepakati. Hanya berbeda antara sila pertama
dan
sila ketiga. Sila pertama itu ada kata rasa dan sila ketiga ada rasa kebangsaan, rasa persatuan. Nanti bisa kita lihat. Kemudian tanggal 31, atau Mr. Supomo, ini adalah orang Jawa, orang Kraton, yang banyak bicara nilai-nilai dasar orang Jawa, bagaimana kehidupan orang Jawa, dan, dan dia pun sangat ahli juga dalam agama internasional, dia juga mengusulkan, dan kebetulan juga lima nilai yang dia usulkan, walaupun bahasanya sedikit berbeda, tetapi kalau dicermati, itu akan mirip. Dan akhirnya tanggal 31 Juni, ketika Soekarno dengan berapi-api, dia berpidato. Nah, di sinilah Pak Joko. Kita kan pernah kemarin agak ribut mengenai ada istilah Trisila, Ekasila kan. Itu memang pernah diucapkan oleh Pak Soekarno. Katanya dari lima sila bisa diperas lagi jadi tiga sila, bisa diperas lagi jadi Ekasila. Tapi itu kan hanya usulan beliau, bukan suatu keharusan. Tetapi di penghujung pidatonya, nampaknya dari berbagai usulan, berbagai pemikiran yang muncul selama sidang BPUPKI, itu yang saya baca di buku Muhammad Yamin ya, kata Soekarno, kayaknya sepakatlah kita dengan lima ini. Dan kebetulan teman saya ada berbisik, katanya. Dia ahli bahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno. Memang tidak disebutkannya siapa teman itu, sampai sekarang masih terjadi perdebatan. Tapi banyak orang menganggap yang berbisik itu ya Supomo itulah, kan. Kita namakan Pancasila, Panca lima sila dasar, yang katanya diambil dari istilah ajaran agama Buddha, yaitu lima kebajikan. Ada juga diambil dari buku Negara Kertagama dan Sutasoma karangan Mpu Prapanca dan Mpu Tantular, yang melambangkan lima kewajiban, lima keharusan umat Buddha untuk melaksanakan kehidupan. Tapi tolong, ini hanya istilah saja, jangan berarti nanti ketika kita sudah sepakat Pancasila, kita seolah-olah mengamalkan ajaran agama itu, tidak, hanya istilahnya saja, usulan dari Presiden Soekarno. Dan istilah ini kemudian memang tidak diketok, Pak, itu bahannya, tidak diketok. Dengan demikian, kita sepakat istilahnya Pancasila, tidak. Bahkan pada saat kita sudah merdeka, tanggal 18 Agustus dilanjutkan oleh sidang PPKI, di mana PPKI menghasilkan tiga keputusan penting. Satu, menetapkan dasar negara yang ada di dalam Piagam Jakarta. Ingat Pak, waktu mau ditetapkan itu masih 7 kata untuk Pak Joko. Pagi itu masih 7 kata. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Sila kedua, ketiga, mirip dengan Pancasila sekarang. Tetapi pada saat sebelum ditetapkan siangnya, datang utusan-utusan dari Indonesia Timur ke rumah Bung Hatta. Pada saat itu yang telah disepakati jadi wakil presiden untuk merubah. Kalau tidak dirubah, berarti kami Indonesia bagian timur tidak ikut dalam negara Indonesia. Karena Indonesia Timur kan banyak muslim. Padahal yang ditemui itu justru Bung Hatta itu kan negarawan, yang juga orang Islam, yang juga sangat taat, juga orang Sumatera Barat. Tetapi dia memikirkan daripada keutuhan negara-negara mereka, kok mau pisah. Jadi di itulah letak bagaimana kearifan negarawan saat itu mementingkan persatuan dan kesatuan. Sehingga disepakatilah diganti, dipanggil lagi. Kenapa Muhammad Hatta tidak mau, Pak? Dia manggil lagi yang keras-keras pada saat itu, Mr. Kasman Simodinejo, Hasyim Asari, Tengku Daud Berer yang dari Aceh, minta pendapat. Pada awalnya mereka, karena mereka ulama-ulama besar, Agus Salim ada juga di sana, yang tidak begitu menerima kan. Tapi setelah diadakan katakanlah bicara dari hati ke hati, akhirnya menerima, tapi disepakati kata penggantinya ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu kebetulan ya kalimat yang disebutkan oleh Muhammad Yamin. Maka dia tetap kalah tanggal 18 Agustus 1945, tiga keputusan penting, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, dan yang kedua menetapkan Presiden Soekarno sebagai Presiden pertama RI dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Itu keputusan yang paling penting. Dan menetapkan undang-undang dasar.
Oke, pendengar. Jadi ternyata banyak sekali, dan yakin tidak akan cukup waktu kita membahas informasi tentang itu. Membutuhkan beberapa seri untuk ini. Dan sebelum kita lanjut, kita mungkin akan ada hiburan dulu, Pak Ustaz.
Oke, asik. Biarpun dengar tidak
siap.
Kalau dapat lagunya kekinian.
Ya, oke. Silakan rekan kami operator, Pak Royken. Thank you.
banting atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, di 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 di. Ho 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 ho, kita pasti ingat tragedi yang menyilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita tutup. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Hanya atas kehendaknya kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun di lalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Yang terbaik hanyalah segera bersujud.
Masih ada waktu, sebuah lagu lama yang sangat berkesan dari Ebit GAD. Nah, pendengar podcast UGK Universitas Grahakarya Muara Bulian di mana belum berada, yang tentu masih stay tune bersama kami di hari ini, kita masih bersama narasumber kami, Pak Rustam. Nah, kita lanjutkan, Pak Rustam. Oke, jadi kita melanjutkan pembicaraan kita tadi, Pak. Sebenarnya kalau kita gali secara lengkap, nggak akan cukup waktu sebulan, dua bulan itu. Jadi apalagi nanti dengan hal-hal yang detail. Nah, kita lanjutkan. Sebenarnya nilai-nilai pokok dari atau yang terkandung dari Pancasila ini secara umumnya gimana nih, Pak?
Oke, terima kasih. Berbahagia sekali saya dan akan berusaha saya mau mencari bahasa yang sangat sederhana. Nah, yang bisa dimengerti tidak hanya kaum akademisi, tapi untuk masyarakat awam yang kebetulan mendengar podcast kita. Iya. Jadi begini saja. Nilai-nilai dasar yang ada nilai dalam Pancasila itu kan lima, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah untuk mencapai mufakat, itu sila keempat, dan nilai keadilan sosial. Yang pertama nilai ketuhanan. Tidak bisa dibantah, Mas Joko, bahwa bangsa Indonesia sejak dahulu kala itu sudah percaya adanya Tuhan, itu sudah percaya.
Iya,
hanya bentuknya macam-macam. Walaupun masih dulu zaman dinamisme, totemisme, animisme, memang mereka belum menyebut Tuhan.
Iya.
Tetapi intinya Tuhan itu adalah satu kekuatan, satu hal yang sangat luar biasa yang diyakini mengatur hidup alam ini, hidup manusia, yang menentukan baik dan buruk. mereka sudah yakin walaupun mereka aplikasinya tertuju kepada gunung, kepada sungai besar, kayu-kayu besar, tapi kan benang merahnya mereka yakin ada suatu kekuasaan yang sangat luar biasa, kekuasaan yang abstrak. Nah kemudian seiring ketika berkembang-berkembang manusia dari mulai zaman prasejarah, zaman sejarah, sehingga memasuki zaman-zaman kita bersentuhan dengan budaya barat, kita mulai mengenal nilai-nilai ketuhanan, walaupun dikemas dalam bentuk namanya agama. Dan nilai-nilai ketuhanan itu semakin kuat, semakin tegas ketika agama itu bergantian. Menelusuri terakhir agama Islam yang ditenggarai katanya abad ke-7, abad ke-13. Jadi semakin tegas, nyata apa yang dimaksudkan dengan Tuhan. Jadi itu nilai ketuhanan. Berarti omong kosong kalau ada orang bicara bahwa hidup kita tidak perlu Tuhan. Sedangkan orang zaman prasejarah saja, kalau masih ingat Mas Joko pelajaran makhluk-makhluk prasejarah yang terkenal itu kayak apa, Pithecanthropus erectus, Megalanthropus erectus, zaman itu saja mereka yakin ada suatu kekuatan mereka, walaupun mereka menyembah Tuhan. Apalagi zaman sekarang ketika manusia sudah sangat memiliki kemampuan analisa dan agama itu secara ilmiah sudah banyak pembuktian kebenaran agama di YouTube itu, walaupun sampai sekarang jangan coba-coba untuk membuktikan Tuhan itu di mana, itu perdebatan luar biasa. Tapi kita yakin bahwa Tuhan itu memang ada dalam versi agama. Ya, yang kedua nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu sudah ada sejak zaman dahulu kala dan nilai itu asli dimiliki oleh bangsa yang bisa sejak dahulu kala. Artinya apa? Kita saling suka tolong menolong, saling bantu membantu.
Kehidupan sosial.
Kehidupan sosial bangsa Indonesia sejak dahulu kala sudah terbukti ramah, menghargai orang, ya kan? Siapapun ada orang datang welcome, sepanjang tidak merusui kalau bahasa Pak Joko itu, sepanjang tidak membawa masalah, silakan, bahkan diundang duduk. Selalu kita terima orang ketika mereka datang dengan baik-baik masuk ke rumah, selalu kita suguhi air minum. Tidak ditanya, kadang-kadang ditanya air teh, kopi, minimal kuat, minimal. Begitu rasa kemanusiaan bangsa Indonesia dari dulu itu nilai asli. Nah gitu kan, apalagi ketika kita sudah mulai dijajah, rasa kemanusiaan kita semakin tersingkirkan, kita marah, kita ingin rebut kembali rasa kemanusiaan itu yang kita peroleh dengan segenap darah, harta, itu kan kehilangan keluarga dan mereka tanpa pamrih, itulah mereka parah walau. Kemudian nilai persatuan, tanpa persatuan Pak Joko negara kita tidak akan rebut, dan juga tanpa persatuan negara kita saat ini bisa ambruk. Karena terlalu banyak sudah hal-hal yang nampaknya saya selaku akademisi melihat yang sangat-sangat krusial pada saat ini, seperti yang kita bicarakan hari ini yang sangat krusial. Nah nilai persatuan itu, contohnya zaman-zaman kerajaan dulu Pak, Raja Pager Uyung itu terdesak oleh pasukan Kompeni pada saat perang Padri, orang adat dengan orang agama, seorang padri, orang adat dibantu oleh pasukan Kompeni. Melihat itu, raja dari Samudra Pasai membantu. Sultan Agung berapa kali dibantu oleh Sultan Hasanuddin dari Makassar.
Ya, jauh.
Sultan Agung membantu juga Sultan Banten mengusir VOC di Patahila, Palatihan, mengusir VOC di Batavia. Artinya nilai persatuan sejak dulu sudah ada dan sudah terjalin demikian kuat, karena itu adalah nilai bangsa Indonesia. Keempat, nilai musyawarah di asid di alinea di sila keempat. Dan dulu bangsa Indonesia ini suka musyawarah. Di Jawa dikenal sebagai rembuk desa. Kalau di Sunda namanya gugur gunung. Kalau di Sumatera Barat ada tigo tungku sajarangan. Kalau di Sumatera Utara ada Dalihan Natolu. Itu adalah lembaga-lembaga musyawarah berumah di daerah-daerah Indonesia yang lain yang demikian banyak. Tapi intinya mereka punya rasa musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan terakhir, biasa singkat, keadilan sosial. Kalau rasa keadilan sosial, rasanya tidak perlu saya jelaskan, seluruh manusia di dunia ini pasti punya rasa keadilan sosial. Dan keadilan sosial itu sebaiknya memang untuk seluruh rakyat Indonesia. Demikian hebatnya pendiri negara kita menyusun ideologi nasional kita, Pak Joko.
Digali dari nilai-nilai yang sudah
nilai-nilai ada. Nilai-nilai asli dan sudah ada sejak bangsa Indonesia ini dulu kala, bahkan negara kita belum ada.
Iya. sehingga tidak terjadi penolakan.
Tidak terjadi penolakan.
Karena pada dasarnya kan itu sudah ada.
Sudah ada.
Cuma belum ada yang istilahnya membuat formula.
Formula dirumuskan menjadi dasar nasional, ideologi nasional.
Oke, kita lanjutkan, Pak Ustaz. Jadi bagi sebagian orang sebenarnya kalau kita baca teks-teks tentang itu karena banyak, jadi kadang-kadang akan timbul penafsiran yang berbeda.
Iya.
Nah, sebenarnya kalau secara simpel aplikasi nilai-nilai atau kultur yang ada di Pancasila ini kira-kira praktisnya gimana nih, Pak?
Iya. Terima kasih Pak Joko, ini pertanyaan sangat menarik. Inilah kadang-kadang orang itu sering menyusahkan hal yang gampang sebenarnya. Tetapi terbalik juga kadang-kadang menggampangkan hal yang susah. Tanpa ilmu.
Iya.
Kita boleh menggampangkan yang susah, tapi dengan ilmu.
Iya.
Tetapi sesuatu itu bisa susah, yang tadinya ketika gampang, tapi ternyata susah setelah kita punya ilmu. Akan gitu, Pak. Jadi intinya ilmu.
Iya.
Maka ikro, bacalah sekolah lagi gitu.
Iya.
Jadi begini, praktisnya bagaimana sih mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Menurut saya yang sudah mengajar sejak tahun 94 bahkan di BB7 itu, kita laksanakan saja sesuai dengan adat-adat kita sehari-hari, itu sudah Pancasila. Misalnya ketemu orang tua, ditegur, ucapkan salam dengan suara yang lembut, ya, dengan agak tertunduk, itu sudah Pancasila. Anak-anak ketika mau sekolah, ya apa yang mau disiapkan sekolah, memang betul orang tua membantu, tapi ya tidak ribut-ribut kan?
Iya.
Dan orang tua pun sabar menyiapkan semua, itu sudah Pancasila. Iya, sudah itu kita kehidupan lalu lintas, ada lampu merah, sabar ya. Kalau mau lampu merah ya stop, itu sudah Pancasila. Hijau jalan, jadi tidak terlalu aneh-aneh, tidak terlalu perlu perumusan-perumusan aneh-aneh bahwa cara menjalankan Pancasila itu begitu, tidak. Walaupun dulu Pak Joko pernah ada namanya butir-butir P4.
Iya.
Dari butir 17 menjadi 25, 45 butir.
45 butir.
Itu untuk apa? Karena pada zaman itu mencegah daripada penafsiran-penafsiran masing-masing sila.
Iya.
Ya. Maka untuk sila pertama, tuntunan untuk melaksanakannya ada sekian butir. Sila kedua sekian butir sampai sila kelima. Tapi itu tuntunan. Rasanya, tapi itu Pak Joko dibuat oleh para ahli
ya.
Para ahli dari berbagai kalangan disiplin ilmu yang sudah bergelar profesor doktor, tidak dibuat-buat saja, tidak. Nah, tetapi karena kita faktor politik, ada kita mulai 98 itu mulai reformasi ya. Dianggap begini-begitu. Tapi bagi saya sebenarnya tidak masalah, yang paling penting kita Pancasilanya itu, sikap asli bangsa Indonesia. Salah satunya sikap yang sekarang sudah mulai berkurang Mas Joko, keramahan. Sekarang orang sudah tersinggung,
toleransinya juga
mudah, reaksinya sangat cepat, tapi salah bukannya menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Itu
ya, kadang-kadang kurang kontrol sih. Media sosialnya juga punya peran yang ini, kadang-kadang tanpa disaring dulu, tanpa cek kebenaran, langsung share.
Itu namanya hope ya.
Oke. Okay. Ya, jadi masih berlanjut di topik ini, Pak. Hari-hari ini, belakangan ini banyak yang ribut kalau kita lihat di berbagai media. Itu ada yang ingin mengganti Pancasila, ada yang tidak setuju. Ada yang menafsirkan dengan cara yang berbeda dan berbagai gejala-gejala yang arahnya sebenarnya ya kita nggak tahu apa sebabnya. Menurut pandangan Pak Ustam nih, sebenarnya kenyataan saat ini nih gejala-gejala itu tuh penyebabnya apa dan arahnya kemana? Gitu.
Baik, terima kasih Pak Joko. Kalau menurut pendapat saya selaku akademisi, bahwa kita perlu dari mulai pusat itu kembali menata bagaimana tuntunan kita untuk memahami nilai-nilai Pancasila ini dengan benar, dan supaya jangan mempunyai penafsiran atau multitafsir yang malah menyimpang daripada nilai Pancasila itu sendiri. sehingga bisa menjadi pedoman di baik di kelembagaan negara dalam pembuatan peraturan-peraturan negara, termasuk di dalam peraturan kemasyarakatan yang akan berpadu dengan hukum adat, hukum agama itu pasti berjalan sesuai. Kemudian disosialisasikan ke masyarakat umum dan ke perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah penghasil calon-calon pemimpin bangsa. Jadi kita sudah kembali betul-betul memahami Pancasila, inilah nilai dasar asli bangsa Indonesia untuk tidak berpikir menafsir sehingga malah lari daripada nilai-nilai Pancasila itu sendiri.
Nah, ini kalau dulu kan ada saya sendiri di awal gitu. Ada kita semacam lembaga dulu. Oh, kalau enggak salah BP7 ya.
BP7.
Apa singkatan
produknya BP4. BP7 itu adalah badan badan pembina penghayatan dan pengamalan Pancasila.
Kemudian ada pelaksanaan kegiatan yang rutin dilakukan di setiap tahun, khususnya di setiap apa namanya masuk jenjang pendidikan baru.
Iya betul, ada partai 4, 8 jam. Kalau dulu perguruan tinggi malah 44 jam.
Iya, iya.
44 jam satu minggu.
Jadi bisa jadi Pak, jadi belakangan ini kan timbul beberapa tafsir, timbul beberapa apa keinginan. Barangkali karena sudah ini mungkin tidak terbaca lagi panduan-panduan itu, sudah lama menghilang. Jadi kalau tidak salah sekitar tahun berapa lagi Pak dulu terakhir kali ya pelaksanaan P4 itu Pak?
Tahun 98.
98.
Ya, sebelum reformasi.
Perhatikanlah. Jadi memang sebenarnya saya sepakat dengan yang Pak Rustam sampaikan. Perlu lagi kita ini semacam pedoman atau dikatakanlah bahasa gampang dihidupkan lagi lah itu P4 itu. Mungkin dalam apa formulasi yang sedikit berbeda menyesuaikan ya, dengan
kekinian. Tetapi nilai dasarnya tetap
harus diingatkan ya. Juga jangan sampai timbul penafsiran lain karena enggak tahu, enggak baca data-datanya. Oke. Jadi rasanya sudah lumayan komplit kita harus tambah ini untuk durasi yang pendek dan mungkin kita berharap kita lanjut lagi kupas lagi di sesi yang akan datang. Kalau ada tambahan-tambahan yang ingin Bapak sampaikan masih ada waktu Pak.
Iya, terima kasih Pak Joko. Saya hanya bahasa ringkas saja.
Iya.
Kalau kita ingin tetap mempertahankan keutuhan bangsa dan negara kita ini, kita memang harus back to nature. Artinya kembali ke Pancasila yang sebenarnya. Siap. Jangan lagi menafsirkan Pancasila. Saya pinjam bahasa Pak Joko itu saenak wonten
niku. Ya,
sakarep niki. Ya.
Iya.
Karena ini milik kita, ini nilai kita, ya bukan nilai siapa-siapa. Tidak saduran. Bahkan Pak Joko ya, ada beberapa negara yang justru menerapkan Pancasila, tapi mereka tidak menyebutkan Pancasila. Mereka ramah, mereka disiplin, mereka sangat taat beragama, taat akan hukum adat, mereka senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Itu malah negara lain loh. Negara kita malah kehilangan. Pak Joko lihat sendiri lah, anak muda sudah tidak sopan lagi.
Iya,
lewat depan orang tua biasanya agak membungkukkan badan sambil menjulurkan sebelah tangan permisi. Sekarang kadang-kadang
cepras-cepras
saja. Itu Pak Joko, terima kasih.
Baik, pendengar podcast UGK dimanapun berada. Jadi pagi ini kita sudah mengupas cukup banyak. Tapi memang tentu belum lengkap dan harapannya kita akan ketemu lagi di episode mendatang. Kita lanjutkan lagi dengan topik yang berbeda. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.
Terima kasih Pak Joko.